Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden នឹងបានដឹកនាំ13ប្រទេសផ្សេងទៀតចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់ Indo Pacific កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកថាតំបន់កាហ្សាប្រឈមនឹងទុរភិក្សមិនទាន់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាកិច្ចប្រជុំកំពូលចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺដើម្បីសម្រេចបានភាពស្មើគ្នា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រាប់ទម្លាក់បទចោទទៅលើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់អ្នកតាមដានចង់ឃើញការដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលបាញ់បោះសេរីលើភ្នំគិរីរម្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយក្នុងចំណោមប្រទេស14ក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងក្នុងតំបន់នេះដោយលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានដឹកនាំបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាកង្វះខាតបន្ទះឈីបក្នុងពេលអនាគតដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់មាំនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វាផងដែរប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការនោះឡើយមេដឹកនាំទាំង14ប្រទេសនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាំងស្ទះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើអន្តរការឆ្ពោះទៅសេដ្ឋកិច្ចបរិសុទ្ធនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងធ្វើប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងពន្ធដារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរប្រធានតំណាងសាររមនៃលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំក្នុងស្រុកនិងប្រធានក្រុមហ៊ុននានាដែលបានចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តទៅលើពាណិជ្ជកម្មនិងភាពជាដៃគូដែលមានបទដ្ឋានខ្ពស់ដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលលោកបានប្រកាសថាយើងមិនទៅទីណាផ្សេងទេដោយលើកបញ្ជាក់ពីកិច្ចប្រជុំដែលទើបធ្វើហើយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងលោកបៃដិនបានប្រាប់មេដឹកនាំធុរកិច្ចយ៉ាងនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងលុបបំបាត់ហានិភ័យបង្កើតភាពចម្រុះនៅមិនងាកចេញពីប្រទេសចិននោះឡើយប៉ុន្តែលោកក៏បានភ្លេចប្រាប់ពីដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចផ្ដល់ជំរឿធ្វើជំនួយដែរប្រសើរជាងប្រទេសចិនផងដែរលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណ50,000,000,000ដុល្លារក្នុងកិច្ចប្រកាសសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាមិត្តក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលក្នុងនោះមានវិស័យថាមពលស្អាតបច្ចេកវិទ្យាអាកាសចរនិងសន្តិសុខលោក Biden និយាយថាវាមិនមែនជារឿងវែងឆ្ងាយអ្វីឡើយតែជាការនិយាយដោយត្រង់ត្រង់យើងពិតជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជុំវិញការរសារភាពត្រឹមត្រូវនិងកម្រិតស្មើគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរលោក Biden ក៏បានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយផងដែរអំពីថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកគណៈមេដឹកនាំធុរកិច្ចនានាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការធ្វើជំនួញក្នុងពេលដែលកំពុងមានសង្គ្រាមក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាន់នឹងណនៅឡើយក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះលោក Biden ក៏បានចំណាយពេលនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញប្រាប់ដល់មេដឹកនាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងតំបន់នេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានជួបប្រជុំរួមគ្នាផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនៅក្រៅជំនួបកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរក្រុមជនស៊ីវិលនៅកាហ្សាកំពុងប្រឈមនឹងទុរភិក្សបន្តនេះបើតាមលោកស្រី Sandy McCain នាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោកស្រី McCain បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនិងទឹកមិនមានទេនៅកាហ្សាហើយមានតែផ្នែកតូចមួយនៃអ្វីដែលគេត្រូវការកំពុងទៅដល់តាមព្រំដែន គេមិនអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៃការស្រេកឃ្លានបច្ចុប្បន្នដោយច្រកព្រំដែនមានពតបាត់ការតែមួយបានទេសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគឺបើកច្រកមួយទៀតជាកន្លែងដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារមនុស្សធម៌សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្តល់ទឹក 4,000 លីត្រនិងអាហារសម្រាប់ 1,500 ដល់មន្ទីរពេទ្យស៊ីហ្វានៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញនិងបានយកសាកសពនាយឯកនូអាម៉ាស៊ីណូកងយោធាអ៊ីស្រាអែលថាសពអ្នកស្រីត្រូវបានរកឃើញនៅជិតមន្ទីរពេទ្យស៊ីហ្វាក្នុងតំបន់កាហ្សាពួកហាម៉ាស់បានចាប់ពង្រត់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធលើអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញពីទីក្រុង4ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាសញ្ញាបង្ហាញថានឹងមានការពង្រីកសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ទៅក្នុងកន្លែងដែលពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ប្រជាជនថាមិនមានសេរីភាពស្ថិតនៅទីតាំងទាំងនោះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺឡេយែននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសចិនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅខែក្រោយនេះគឺដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពស្មើគ្នាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍ទីផ្សារនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រី Von der Leyen បានលើកឡើងដោយទាញឧទាហរណ៍មួយមកបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញសមត្ថភាពហូរហែតរបស់ចិនលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានកំណត់ថានឹងធ្លាក់កាន់តែអាក្រក់ជាងមុនជាមួយនឹងការនាំចេញរបស់ខ្លួនខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកំពុងមានការធ្លាក់ចុះដែលការនេះធ្វើឲ្យទីផ្សារអឺរ៉ុបមានភាពច្បូកច្បល់ខ្លាំងដែលតំបន់អឺរ៉ុបមិនអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីនិយាយថាទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលលើសចំនួនកំណត់របស់ចិនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំទៅគឺប្រមាណក្រោម400ពាន់លានអឺរ៉ូបន្តិចឬប្រមាណ436.96ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានស្អីពីប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងបែកឡាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាយើងមិនទទួលយកអន្តរាគមន៍ទីសារពីខាងក្នុងហើយក៏មិនទទួលយកពីក្រៅដែរអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាដូច្នេះហើយបានជាសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយលើការនាំចូលរថយន្តប្រើអគ្គិសនីរបស់ចិនអ្នកស្រីបន្ថែមថាអឺរ៉ុបបើកចំហការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីខ្លួនធ្លាក់ចុះទេលោកស្រី Von der Leyen ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបការពារប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ខ្លួននឹងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយប្រទេសចិនតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាឧទាហរណ៍ក្នុងជំនួបកំពូលរបស់ខ្លួនជាមួយចិនដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនេះដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងកើតមានឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះ The Voice of Americaកុមារអ៊ុយក្រែនជាង 2,400 នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនទៅបេឡារុសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មកនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយសាកលវិទ្យាល័យ Yale ការរកឃើញរបស់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវមនុស្សធម៌នៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ជាការស្រាវជ្រាវទូលំទូលាយបំផុតអំពីមុខនតិរបស់ប្រទេសបេឡារុសក្នុងការបង្ខំដោយរុស្ស៊ីឲ្យកុមារអ៊ុយក្រែនទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាកុមារអ៊ុយក្រែនអាយុពី6ទៅ17ឆ្នាំត្រូវបានដឹកចេញពីទីក្រុងតិចណាស់17ក្នុងដែនដីអ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីកាន់កាប់សាកលវិទ្យាល័យ Yale បានដឹងអត្តសញ្ញាណកុមារជាង 2,000 នាក់ដែលត្រូវបានដឹកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារឌូប្រាវ៉ាក្នុងតំបន់មីងនៃប្រទេសបេឡារុសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2023របាយការណ៍នេះបាននិយាយថាក្មេងៗជាង390នាក់ទៀតត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់កន្លែង12ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតុលាការរុស្ស៊ីមួយបានកាត់ទោសសិល្បករនីប្រឆាំងម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំដោយសារបានកែប្រែក្រដាសបង្ហាញតម្លៃទំនិញក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសឲ្យទៅជាស្លាកប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដែលជាការវាយប្រហារថ្មីបំផុតលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការប្រឆាំងអន្តរជាតិខ្លាំងក្លាដោយសារការលុកលុយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ជាងមួយខែក្រោយសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីសាសា Scott Chelenko បានត្រូវប៉ូលីសចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតចំពោះសិល្បៈតវ៉ារបស់អ្នកស្រីស្លាកក្រដាសតូចមួយមានសរសេរជាភាសារុស្ស៊ីថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើសាលាសិល្បៈមួយនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ស្លាកក្រដាសតូចមួយទៀតបាននិយាយថាទាហានកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនជីវិតរបស់កូនយើងជាតម្លៃនៃសង្គ្រាមនេះ អ្នកទិញទំនិញម្នាក់ក្នុងផ្សារទំនើបនោះបានប្រាប់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានចាប់អ្នកស្រី Scott Chelenko ជាបន្ទាន់ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Scott Chelenko មានឡើងប្រហែល1ខែក្រោយច្បាប់មួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានដោយហាមប្រាមមិនឲ្យមានការបង្ហាញជាសាធារណៈការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះទេប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបង្ហើបថាចិនបញ្ជូនខ្លាឃ្មុំផាន់ដាថ្មីៗមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកស៊ីបានហៅខ្លាឃ្មុំផាន់ដាថាជាបេសកជនមិត្តភាពរវាងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋចិនក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំធុរកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកស៊ីបាននិយាយថាចិនត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើការអភិរក្សសត្វខ្លាឃ្មុំផាន់ដាការលើកឡើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃដែលលោកស៊ីនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានសន្យាជាមួយគ្នាថានឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកស៊ីមិនបានអត្ថាធិប្បាយលម្អិតឡើយថាតើពេលណាឬកន្លែងណាជាក់ច្បាស់ដែលចិននឹងអាចបញ្ជូនខ្លាឃ្មុំផាន់ដាមកឲ្យអាមេរិកនោះពេលនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានសល់ខ្លាឃ្មុំផាន់ដាតែ4ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងសួនសត្វទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋ Georgia
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវិតបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រាប់ទម្លាក់ចោលបទចោទទៅលើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់អ្នកតាមដានចង់ឃើញការដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលបាញ់បោះសេរីលើភូមិគិរីរម្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden លើកឡើងពីបញ្ហាថ្នាំញៀន Fentanyl បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងទំនាក់ទំនងយោធាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូជូបទទួលយកលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីកំណើនការលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ហាធនាគារក្រៅច្បាប់ចេញពីកាស៊ីណូនៅតំបន់មេគង្គប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើជំនួយ $53,000 បន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែននេះសិតអ៊ុយក្រែននៅយើអបរំពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទូតអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកហេងហ៊ុយតែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអង្គការដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានស្លាវថោខេត្តព្រះសីហនុទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់ស្លាវថោខេត្តព្រះសីហនុហើយបានទទូចសុំឲ្យសាលាដំបងនីមួយៗពិនិត្យពិច័យឲ្យបានដិតដល់ជុំវិញអង្គហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានវិវាទដីធ្លីមុនធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងឬសកម្មជនដែលចេញមុខដោះស្រាយចំនួនកញ្ញាមេដារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរព្រះសីហនុបានប្រកាសសាលដីកាទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9រូបដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតអំឡុងពេលធ្វើការតវ៉ារំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់បុគ្គលមានអំណាចម្នាក់ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺលោកហេងហ៊ុយសកម្មជនទាំង9រូបនោះគឺជាតំណាងពលរដ្ឋចំនួន197គ្រួសារនៅសហគមន៍ដីធ្លីមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិតានីឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង9នាក់មានម្នាក់គឺលោកគុងម៉ែនដែលទទួលមរណភាពហើយតុលាការបានសម្រេចរំលោភបណ្ដឹងអាជ្ញាក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់សកម្មជនដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីឌិតហួរអាយុ39ឆ្នាំប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចទម្លាក់បទចោទលើអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីដទៃទៀតដែលជាតំណាងពលរដ្ឋ197គ្រួសារក្នុងស្រុកស្រែអំបិលអ្នកស្រីយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញថាតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចសេចក្តីដោយឯករាជ្យនិងមានតម្លាភាពខុសពីតុលាការខេត្តកោះកុង
ក្នុងថ្ងៃទី16ខែ11ចូលមិញនេះគាត់សម្លាក់បាត់ចោតចាសម្លាក់បាត់ចោតឲ្យពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំព្រៃអរឲ្យសប្បាយចិត្តពីទីបំផុតថាតុលាការឧទ្ធរគាត់ឯករាជ្យមានតម្លាភាពមិនដូចតុលាការកោះកុងអញ្ចឹងណាអូន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងបន្តការតវ៉ាដាក់ញត្តិទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយដែលអ្នកស្រីថាបានរំលោភយកដីពលរដ្ឋអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយ
ពួកខ្ញុំនឹងទូងនឹងរៀបចំទៅតាមដានញ៉ាត់ហើយនឹងទៅដាក់ញ៉ាត់នៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសម្ដេចគុណម៉ណែតចា៎ឲ្យលោកបានដឹងឮថាជាពលរដ្ឋយើងនៅតែរងព្រោះដីធ្លីមិនតាន់បានទទួលការដោះស្រាយទេមិនតាន់បានដំណោះស្រាយមួយណាដែលអាចទទួលយកបាននោះទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងក្រោកឈរទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ពេលដែលយើងបាត់បង់អ្វីមួយយើងត្រូវទាមទារចាខ្ញុំនឹងទាមទារនៅតែទៅដល់រលុះស្រាណាតែមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងណាអូន
បតាមសកម្មជនរុកនីរលការកោះហៅពីតុលាការមិនដែលមានវត្តមានរបស់លោកហេងហ៊ុយដែលជាភាគីចំនួនចាញ់មុខផ្ទាល់នោះទេគឺមានតែតំណាងមេធាវីរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជនដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងម្នាក់ទៀតលោកឆាន់ឈឿនអាយុ42ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាការទម្លាក់បទចោទរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុមកលើខ្លួននឹងសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជារឿងយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការចោទប្រកាន់លោកអះអាងថាលោកនឹងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងលោកហេងហ៊ុយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ក្នុងខេត្តកោះកុងនិងជាឧត្តមសេនីយ៍ពាក់ផ្កាយ2នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
ខ្ញុំនឹងប្រកាសបន្តទៀតដើម្បីជំទាដីធ្លីរបស់ខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងតាពាក្យមិនដឹងបន្តទៀតទៅតុលាការដែលដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានដីខ្ញុំមកវិញបើអត់បានទេពួកខ្ញុំមិនចប់ទេអញ្ចឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចខាងភាគីលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយប្តឹងបក់មកវិញ
ខ្ញុំតែមានការប្រយុទ្ធរំដោយសារតែខ្ញុំបានឡើងតុលាការនៅខេត្តកោះកុងគឺគេបានឈ្នះដែលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបង់ទឹកប្រាក់ហើយដល់ពេលមកកំពង់សោមគេលើកឡើងការចោទប្រកាន់ហើយខ្ញុំនៅបារម្ភពីគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលទៀតខ្លាចតែមានមួយដំណោះទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងមានផលការផ្លោកាន់តែខ្លាំងគឺរដូវជាប់កាត់ហើយដូចជាខាងខ្ញុំមានជាប់លីទាំងនេះគេចាចានអញ្ចឹងអត់មានពេលរស់ទីរស់អីអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹង
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងហ៊ុយបានដល់ឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមស៊ីណាតបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់ដែលមកពីខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការសម្រេចទម្លាក់បទចោទកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្រេចទម្លាក់ការចាត់ប្រក័ណ្ឌលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុង
វាជាសញ្ញាណល្អបន្តទៀតដែរដែលសហគមន៍នៃករណីដីធ្លីនៃខេត្តផ្សេងៗទៀតក៏រំពឹងថាទៅដល់ដំណាក់កាលនៃសាលាតូនេះនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាហើយក៏ចង់ទទូចស្នើទៅដល់តុលាការសាលាដំបូងទាំងអស់ដែលបានសម្រេចសេចក្តីមកលើប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដីធ្លីនេះក៏បីមានការពិនិត្យពិច័យឲ្យមែនទែនមុននឹងសម្រេចសេចក្តីឲ្យពួកគាត់បានទទួលទោសទណ្ឌ
លោកបន្ថែមទៀតថាតុលាការសាលាដំបូងទាំងអស់គួរតែពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើអង្គហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជម្លោះមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ទោសទណ្ឌលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីនិងថាអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានក៏គួរជួយរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងចាំដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលក្រោយពេលមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះក្នុងសំណុំរឿងខាងលើនេះសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងក៏ធ្លាប់បានចេញសាលក្រមផ្តន្ទាទោសសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់នោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទបណ្តឹងបរិហារបង្កាច់គេនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា311 312494និង495សាលាដំបងក៏បានបង្គាប់ឲ្យពួកគាត់សងសំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន40លានរៀលដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសកម្មជនទាំងនោះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចេញពី ខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ឲ្យទម្លាក់បទចាត់ប្រក័ណ្ឌនៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
តុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចចោទប្រកាន់មនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ20នាក់ដែលបានបាញ់បោះយ៉ាងអនាធបត័យនៅលើខ្នងភ្នំគិរីរម្យជាង200គ្រាប់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអ្នកតាមដានសង្គមចង់ឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកដែលរត់គេចខ្លួនផ្សេងទៀតយកមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសត្រូវតែហ៊ានដាក់ទោសទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដែលមានខ្សែស្រឡាយធំធំកាងពីក្រោយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឃើញតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាប់ក្រុមដែលប្រព្រឹត្តកម្មភ្លើងបាញ់បោះសេរីជាង200គ្រាប់នៅលើភ្នំគិរីរម្យយកមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនត្រូវឲ្យជន់បង្កដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនរួមនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ទេជាពិសេសត្រូវតែហ៊ានដាក់ទោសទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តដែលមានអ្នកមានអំណាចកាងពីក្រោយដើម្បីបញ្ជានិងទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តអាវុធខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មនុស្សប្រមាណ20នាក់បានជួបជុំផឹកស៊ីក្នុងពិធីខុបកំណត់ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចចំការតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទីតាំងនោះស្ថិតនៅលើក្នុងភ្នំគិរីរម្យដោយនៅពេលផឹកស៊ីនោះពួកគេបានដុតផាវបាញ់កាំជ្រួចនិងផ្ទុះអាវុធចំនួន203គ្រាប់ដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងខ្លីកាំភ្លើងប្រភេទ M16 និងកាំភ្លើង AK-47 ក្រោយការបាញ់បោះដើម្បីកំដរការសប្បាយក្នុងពិធីខុបកំណត់នោះមកជនដែលបង្កការបាញ់បោះបានរត់គេចខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អัยការអមសាលាបោកខាត់កំពង់ស្ពឺចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យក៏សម្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងអាវុធជាតិផ្ទុះមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេព្រោះកន្លងមកករណីបាញ់បោះអាណាធិបតេយ្យក៏កើតមានហើយភាគច្រើនការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់បោះសេរីគឺក្រោមរូបភាពជនបរទេសមួយចំនួនដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទិញកំភ្លើងខុសច្បាប់យកមកប្រើប្រាស់និងការឡើងដោយសារមន្ត្រីនគរបាលដែលមានអាវុធបានប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះខុសវិន័យនិងខុសច្បាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកសុនជ័យបានថែមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើករណីប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់បោះដោយសេរីនេះហើយគួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ដូចជាការពិនិត្យអាវុធជាផ្ទុះជាប្រចាំព្រោះការប្រើប្រាស់អាវុធអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បង្កជាភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគជាដើម
ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញអំពីការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សទូទៅរបស់ជនស្រូវត្រង់អីជាដើមហើយក៏ជាការបង្កការភ័យខ្លាចទៅដល់មហាជនឬក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគអីដែលគេមកចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរដែរ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់បោះដោយសេរីបែបនេះដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅមានលក្ខណៈធូររលុងហើយពេលខ្លះមន្ត្រីមូលដ្ឋានខ្លាចអំណាចអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទាំងនោះព្រោះពួកគេមានខ្សែស្រឡាយធំធំកាងពីក្រោយ
អ្នកដែលមានខ្សែមានស្រឡាយធំធំហ្នឹងគឺច្រើនតែរួចទោសអញ្ចឹងណាបាទជួនកាលលើគាត់ថាចាប់មកសួរនាំទិញទួយទៅក៏ឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានជាកូនចៅខ្សែស្រឡាយអ្នកធំដុំឬក៏អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាញ់បោះអាណាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺអត់ទេមិនហ៊ានទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគឺខ្លាចអំណាចពូអស់ហ្នឹងទៀតបាទ
ក្នុងករណីបាញ់បោះលើក្នុងភ្នំគិរីរម្យនេះលោកចង់ឃើញតុលាការនិងអាជ្ញាធរដែនដីចាប់ជនបង្កដែលបាញ់បោះទាំងនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់និងមិនត្រូវឲ្យជនបង្កដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ឡើយ
យើងឃើញថាចំពោះអំពើល្មើសដែលប្រព្រឹត្តដោយកូនអ្នកធំអ្នកអីហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺមិនសូវជាចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលាហើយក៏បើថាកិច្ចខ្លួនក៏មិនសូវរកឃើញដែរបាទហើយរឿងអត់រឿងហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានការសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថានឹងអាចរយជន់ដែលរត់កិច្ចខ្លួនហ្នឹងយកមកប្រឈមជាមួយនឹងមុខច្បាប់ហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺការយល់ឃើញការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាខ្សែស្រឡាយអំណាចនៅតែធំធេងជាងច្បាប់ហ្នឹងបាទ
លោកយ៉ងកឹមអេងក៏បានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនព្រមមានចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមពេលដែលការហាត់បាញ់បោះកើតឡើងប៉ុន្តែបែរជាមានការចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមទើបចាប់ផ្ដើមមានវិធានការក្នុងហេតុការបាញ់បោះសេរីលើក្នុងភ្នំគិរីរមនោះបុរស4នាក់ក្នុងចំណោមប្រមាណ20នាក់បានចូលសារភាពរួចត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសេវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសេវអ្នកទាំង4នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកជនបង្កដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនគឺអាជ្ញាធរនិងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្វែងរកដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយហេតុការណ៍បាញ់បោះនៅលើក្នុងភ្នំគិរីរម្យដែលជាតំបន់ទេសចរសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាប្រតិកម្មនិងបានឲ្យដឹងពីវិធានការទៅលើជន4រូបដែលចូលមកសារភាពនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពាននៀកភ្លោះកោះនរានិងស្ពានបេតុងខ្សែកាបតភ្ជាប់តំបន់អភិវឌ្ឍកោះនរាទៅតំបន់អភិវឌ្ឍកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់ដែលបាញ់បោះសេរីលើភ្នំគិរីរម្យនោះត្រូវបានដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ
បើសោះមួយថ្ងៃឃើញបាញ់នៅគិរីរម្យអត់សួរចោះសួរឡើងស្រាវជ្រាវឃើញបាទជាអកសលនៅក្នុងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវកាត់បន្ថយហើយចាត់វិធានការតឹងរឹងដោយបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌលោក4នាក់ត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ
VOA មិនត្រូវសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវត្តមើខៈព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកណែនាំពីអัยការអមតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននៅឡើយទេចំណែកលោកផេងស៊ីភ័ណ្ឌប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងជាអ្នកណែនាំពីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA ថាជនបង្កទាំង4រូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ការចៅក្រមស៊ើបសួរហើយលោកសូមមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តតាមស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបាញ់បោះលើភ្នំគិរីរម្យត្រង់ចំណុចចំការតែនោះយើងមកផ្ដន្ទាទោសបន្តទៀតបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះមនុស្ស4នាក់បានទើបចូលសារភាពនិងត្រូវបានតុលាការខេត្តចាប់ប្រកាន
់វាមិនមែនជាកន្លែងដែលបាញ់បោះអនាធិបតេយ្យទេបាញ់បានប៉ុន្តែมันអាចរត់រួចអញ្ចឹងបើมันអាចរត់រួចមានតែចូលសារភាពឲ្យហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលសារភាពមកបាន14នាក់ហ្នឹងទេហើយអ្នកដែលមិនចូលសារភាពក៏នៅតែបន្តតាមចាប់ខ្លួនដដែល
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាមនុស្សទាំង4នាក់ដែលចូលសារភាពអំពីការបាញ់បោះនៅលើភ្នំគិរីរម្យនឹងត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែនាំឲ្យបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌគឺមិនមែនស្ថិតក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេលោកបានថែមថាចំពោះអ្នកដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនគឺសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងអនុវត្តទៅតាមដីការបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកថាចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងអាវុធជាផ្ទុះសមត្ថកិច្ចដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែអនុវត្តនិងរឹតបន្តឹងជាប្រចាំដើម្បីបញ្ជាការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ខុសវិន័យនិងខុសច្បាប់គឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពីការពីរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃពុធនៅជាក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ជាទីដែលបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច Asia Pacific ជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា APEC លោក Biden បាននិយាយថាលោកនៅតែមើលឃើញថាមេដឹកនាំចិនជាមនុស្សផ្ដាច់ការលោកក៏បានថ្លែងថារូបលោកនិងលោកស៊ីបានប្រំព្រៀងគ្នាបង្កើតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងយោធាធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលការគម្រាមកំហែងដែលកើតមានឡើងពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយចាត់វិធានការចម្បងដើម្បីបង្ក្រាបថ្នាំញៀន Fentanyl អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Woodside រដ្ឋ California ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងចិននិងអាមេរិកកើតឡើងក្រោយភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរយៈពេល12ខែរវាងមហាអំណាចទាំងពីរសេតវិមានបានជ្រើសយកទីកន្លែងនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅជាយក្រុង San Francisco មេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនរួមមានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនទាមទារកាន់កាប់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងយោធាឡើងវិញការខ្វែងគំនិតគ្នាលើពាណិជ្ជកម្មប្រភពសារធាតុ Fentanyl នៅចិននិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានាលោក Biden ថាលោកនាយកចំចំអំពីបញ្ហាទាំងនោះចំណែកលោកស៊ីថាអាមេរិកនិងចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាមិនអាចបាច់បានលោកស៊ីជិនពីងប្រធានាធិបតីចិនបាននិយាយថា
សម្រាប់ប្រទេសដ៏ធំដូចជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការបែកខ្នងដាក់គ្នាមិនមែនជាជម្រើសទេ ភាគីម្ខាងមិនអាចកែប្រែភាគីម្ខាងទៀតទាំងស្រុងទេហើយចំនួននឹងការតទល់គ្នាបង្កើតផលប៉ះពាល់ដែលមិនអាចទ្រាំទ្របានសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ
តាមមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប៉ះពើភាពស្រស្រាមនៃទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាដែរឬទេលោក Biden បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំហើយដោយទម្លាប់លោកស៊ីមិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះទេលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I welcome the positive steps we've taken today
ខ្ញុំស្វាគមន៍ជំហានវិជ្ជមានដែលយើងសម្រេចបាននៅថ្ងៃនេះហើយវាសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកដែលចង់ឃើញថាយើងកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះតាមបែបបទការទូតអាមេរិកយើងនិយាយជាមួយដៃគូប្រជែងរបស់យើងហើយនិយាយចំចំជាមួយគ្នាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំវាជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក
តែពេលឆ្លើយនឹងសំណួរមួយលោក Biden បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅចំហដែលប្រហែលនឹងធ្វើឲ្យចិត្តមិនពេញចិត្តគឺលោកថាលោកស៊ីជាមនុស្សផ្ដាច់ការលោក Biden ថ្លែងទៅអ្នកសារព័ត៌មានថា
លោកជាលោកជាមនុស្សផ្ដាច់ការមែន
អ្នកខ្លាំមើលឃើញថាពួកគេមិនរំពឹងលទ្ធផលច្រើនពីកិច្ចប្រជុំនេះទេតែរីករាយដែលមេដឹកនាំទាំងពីរពិភាក្សាគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Anwar Ibrahim បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ APEC កាលពីថ្ងៃពុធថា
This engagement for example between President Biden and Xi Jinping to me it is critical
សម្រាប់ខ្ញុំការតាក់ទងគ្នារវាងប្រធានាធិបតី Biden និងលោក Xi ចាំបាច់រួមវាគួរផ្ដល់សារដល់ច្បាស់ថាយើងមកទីនេះដើម្បីធ្វើការរួមគ្នានិងជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុចំនួននៅអ៊ុយក្រែននិងហ្គាហ្សាពិភពលោកមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយយើងត្រូវព្យាយាមតាក់ទងគ្នា
ក្រុមអ្នកវិភាគថាភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្រុង San Francisco អាស្រ័យលើមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកចុះសម្រុងគ្នាលោក Michael Froman ប្រធានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Council of Foreign Relations ថ្លែងថា
Well, I think it's an important meeting between President
Xi Jinping ថាវាជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់រវាងលោក Biden និងលោក Xi ដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានស្ថិរភាពនៅឆ្នាំ2024សម្រាប់ភាគីទាំងពីរហើយក៏សម្រាប់តំបន់ Asia Pacific ទាំងមូលផងដែរប្រទេសទាំងអស់នោះចង់ឃើញអាមេរិកនិងចិនប្រជែងគ្នាដោយសន្តិភាពមានទំនាក់ទំនងថិតថេរជាពិសេសពេលកោះតៃវ៉ាន់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែមករាហើយអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយ
លោក Biden ថាលោកនិងលោក Xi នឹងបន្តតាក់ទងនិងសហការគ្នាហើយថាពិភពលោករំពឹងចង់ឃើញបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីទូជោបទទួលយកលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអង្គការសហប្រជាជាតិរមៀនពីកំណើនការលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ហាធនាគារក្រៅច្បាប់ចេញពីកាស៊ីណូនៅតំបន់មេគង្គប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើជំនួយ $53,000,000បន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែននិស្សិតអ៊ុយក្រែននៅយែលអបរំពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជោបទទួលយកសេចក្តីចម្លងប្រកាសរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិស្ដីពីការចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានបញ្ជាក់នៅស្ថានគុលឋានសម្រាប់បម្រើដល់ការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបកនេះលើកឡើងថាគណៈបកកំពុងបន្តធ្វើសកម្មភាពប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រពីមហាជននិងត្រៀមដាក់បេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខកញ្ញាមីដារីកាលបិទឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនោះមេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិថ្លែងថាគណៈបកនឹងរៀបចំបេក្ខជនឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគណៈបកកំពុងប្រមូលសម្លេងគាំទ្រពីមហាជនទូទាំងប្រទេសគណៈបកកម្លាំងជាតិទើបតែបានធ្វើសមាជបកលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងហើយមានអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមួយរូបត្រ រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីលោកសុនចន្ទធីប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកំពុងបន្តគៀងគោរោគសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងថាគណៈបករបស់លោកគ្មានឧបសគ្គក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅតាមទីតាំងនីមួយៗព្រោះគណៈបកមានលទ្ធភាពនិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ទាំងថវិកានិងធនធានមនុស្ស
គណៈបកកម្លាំងជាតិមិនព្រួយបារម្ភទេយើងមានលទ្ធភាពមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំដាក់បញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគូចុបបានទទួលសេចក្តីចម្លងប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះនិងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និសានកុលកម្មរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបង្កើតថ្មីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ការប្រើឲ្យចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសង្កេតមើលដំណើរការពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023សេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានណែនាំឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនេះនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចថតចម្លងសេចក្តីប្រកាសមានបញ្ជាក់និសានកុលកម្មជាមួយនឹងពាក្យសុំនិងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតកំណត់ដោយបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់គូចូប។អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសំសូរីដាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារាល់គណៈបកទាំងឡាយណាឲ្យតែបានចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយស្របតាមច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមានសិទ្ធិចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទាំងសកលនិងអសកលលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបើគ្មានលិខិតដើមនៃការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេក៏មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបានដែរជុំវិញលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគណៈបកចំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនបានខកខានមិនបានចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាដោយមិនមានលិខិតចុះបញ្ជីច្បាប់ដើមដែលបញ្ជាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគណៈបកនេះតែងតែស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនលើកពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រសួងបដិសេធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានគេរាំងខ្ទប់ឱកាសទៅវិញដោយសារហេតុផលមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនលោកថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចជ្រើសរើសចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខទៀត
នឹងបានគាត់សម្រេចជ្រើសរើសគណៈបកមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីដាក់បញ្ជីតបឈ្មោះជំនួសឲ្យគណៈបកលើទៀតណាន
ៅពេលគណៈបកភ្លឹងទៀនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតដើមនៃការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះមួយចំនួនបានចេញពីគណៈបកមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងនោះមានលោករងឈុនជាដើមលោកគឹមសុភិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការចាក់ចេញនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះมันមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននោះឡើយ
អ្នកនៅគឺយើងពយល់ហេតុផលណាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងស្ពោះទៅគោលដៅរបស់យើងគឺស្ដារនូវជីវភាពតៃរយៈកាលផ្សេងទៅគឺជាទស្សនៈតរខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទឹកតាមនឹង
លោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយក៏សម្គាល់ថាការបង្កើតគណៈបកដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតគឺជារឿងត្រឹមត្រូវឲ្យតែគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅឡើយថាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតឡើងនេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនឬយ៉ាងណានៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត
វាអាស្រ័យទៅលើថាតើការគណៈបកមួយនេះនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំអានឹងបានខាងពលរដ្ឋដែលគេអ្នកគ្រប់គ្រងក្រៅពីការបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលនឹងគេមើលឃើញហើយគេនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គេទៅឲ្យណា
លោកបន្ថែមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរចំពោះសកម្មភាពខ្លុំមើលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្វែងរកសម្លេងឆ្នោត
រឿងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាតើគណៈបកនេះនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការជឿជាក់ហើយនឹងទី2ថាតើគណៈបកនឹងត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជន់ដាននៃការតាមមើលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើការតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងណាបាទវាជាបញ្ហារសើបមួយដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងត្រូវតែគិតហើយនឹងពិចារណាបាទ
លោកកុនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតថ្លែងថាការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតគឺជាកូការមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយវិញក៏មិនទាន់អាចកំណត់បានថាវាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះដែរពលលោកថាត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តកូការផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយកើតមានឡើងដោយសេរីឬក៏យ៉ាងណានោះគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានធ្វើសមាជលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តកំពង់ធំនិងលោកជាមុននីអតីតមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកគណៈបកផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានបករីឯលោករងឈុនវិញត្រូវបានតែងតាំងជាក្រុមប្រឹក្សាគណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានលើកឡើងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គកំពុងប្រើប្រាស់វិស័យល្បែងអនឡាញដែលកំពុងតែរីកធំឡើងនិងគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងតឹងរឹងដើម្បីផ្ទេរនិងនាងលុយក៏ខ្វក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកសំបួរភីរ៉ានៃ VOA រីកាពីទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ានិងលោកចាបចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងដែនកំពុងតែប្រើប្រាស់វិស័យល្បែងអនឡាញដែលកំពុងតែរីកធំឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រព័ន្ធធនាគារស្រមោលមួយដើម្បីផ្ទេរនិងលាងលុយកខ្វក់នេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមកកាន់ VOA ដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សាវិភាគថ្មីរួមមានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ពីអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មជឿថាឥឡូវនេះកាស៊ីណូនិង website ល្បែងអនឡាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងរាប់រងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលទទួលបានពីល្បែងខុសច្បាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនការបោកប្រាស់តាមអនឡាញនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជាបណ្ដាញដទៃទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការិយាល័យនេះពួកគេបានបន្ថែមថាមធ្យោបាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ដូចគ្នានេះដែលជួយធ្វើឲ្យកំណើនលើវិស័យល្បែងអនឡាញកំពុងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរជួបការលំបាកក្នុងការតាមដាននិងបង្អាក់លំហូរប្រាក់ដោយចែករំលែករបាយការណ៍ជាមួយ VOA ក្រុមមន្ត្រីខាងលើបានសម្ដៅទៅប្រព័ន្ធធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ក្នុងទំហំដ៏មហិមាដែលភាគច្រើនចាក់ឬសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ខាងក្រោមទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាម
លោក Benedict Huffman តំណាងរងប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាការរកឃើញបានបង្ហាញពីការប្រែប្រួលដ៏ធំមួយនៅក្នុងរបៀបដែលក្រុមប្រកបជនដែលមានភាពសកម្មនៅតំបន់មេគង្គបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពនិងលំហូរចំណូលរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមិនអាចត្រូវកំណត់បានការិយាល័យខាងលើនិយាយថាវិស័យល្បែងនៅក្នុងតំបន់ទទួលបានការជំរុញខ្លាំងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើល្បែងខុសច្បាប់នឹងការផ្ទេរលុយឆ្លងព្រំដែនប្រមាណ6ឆ្នាំមុនប្រតិបត្តិករល្បែងមួយចំនួនដែលស្វែងរកប្រទេសដែលមិនមានច្បាប់តឹងរឹងបានមកតំបន់មេគង្គបន្ទាប់មកគឺវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយមានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរដែលនោះជំរុញឲ្យមានការងាកទៅកាន់ល្បែងអនឡាញនិងជួយជំរុញវិស័យធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ផងដែរលោក Huffman បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាកាស៊ីណូបានដើរតួនាទីក្នុងការលាងលុយជាយូរមកហើយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែការកើនឡើងនៅលបែងអនឡាញបានជំរុញការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងបែបផែនដែលមិនត្រូវបានរំពឹងទុកលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាទំហំការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងបរិមាណដ៏ធំប្រតិបត្តិការផ្ទេរបែបអនាមិកនយ័តកម្មនិងបរិស្ថានតម្រូវឲ្យសម្របតាមនៅមានកម្រិតខ្លាំងនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនបានធ្វើឲ្យវិស័យលបែងអនឡាញពិតជាមានការទាក់ទាញចំពោះអ្នកដែលចង់លាក់បាំងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅក្រតកម្មនិយាយថាលក្ខណៈបង្កការប៉ះពាល់បំផុតមួយនៃវិស័យនេះគឺនៅពេលអតិថិជនបានដាក់លុយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ប្រតិបត្តិការល្បាយនៅក្នុងយុទ្ធាធិការមួយហើយដកលុយក្នុងបរិមាណដូចគ្នាចេញពីគណនីទី2នៅក្នុងយុទ្ធាធិការមួយផ្សេងទៀត ក្រោមជំនួយពីប្រតិបត្តិការដូចគ្នាអញ្ញាធននៅក្នុងតំបន់និយាយថាស្របពេលមានគោលដៅចំពោះការលេងល្បែងសេវាកម្មនេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនដើម្បីផ្ទេរនិងលាងលុយកខ្វក
់បញ្ហាប្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងនិងកំពុងចោទជាចំណោទមួយទៀតគឺកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងសេវាកម្មបែបស្មុគស្មាញដែលត្រូវការសម្រាប់គ្រប់គ្រង website ល្បែងអនឡាញអាចត្រូវបានទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយហើយរៀបចំឡើងនៅក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដូចជាការទិញឈ្មោះអាជីវកម្មមកធ្វើចំនួនយ៉ាងដូចនេះការិយាល័យបានបន្ថែមថាការនេះបានជួយឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលគ្មានឬមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតិចតួចធ្វើការបង្កើតកាស៊ីណូអនឡាញដោយខ្លួនឯងដើម្បីលាក់បាំងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេអ្នកស្រី Amanda Gore អ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Advancement ដែលសិក្សាពីឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីនិងតំបន់ដទៃទៀតបាននិយាយថាកត្តាដែលជំរុញជាបញ្ហាផងដែរគឺកំណើននៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលពិបាកនឹងតាមកំណត់អេសរីកូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើអ្នកដាក់លុយចូលក្នុងកាស៊ីណូហើយបន្ទាប់មកអ្នកបានដកលុយចេញក្នុងទម្រង់ផ្សេងដូចជាអ្នកដាក់លុយតាមប័ណ្ណអនាទានហើយដកលុយវិញជាទម្រង់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតើអ្នកអាចបញ្ជាក់ថាជាបុគ្គលតែម្នាក់បានយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍អ្នកអាចបង់ប្រាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀនអ្នកស្រីបន្ថែមថាគោលការណ៍ចំពោះការដាក់ប្រាក់និងការដកប្រាក់ចេញពីកាស៊ីណូនិង website ល្បែងមានភាពខុសគ្នាទៅតាមប្រទេសក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបង់ប្រាក់ផ្សេងនេះវាអាចបង្កជាបញ្ហាធំពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់អញ្ញាធមមិនទាន់កំណត់ជាប៉ាន់ប្រមាណលម្អិតអំពីចំនួនលុយកខ្វក់ដែលហូរចូលតាមប្រព័ន្ធធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មនិយាយថាករណីធំៗមួយចំនួនក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបង្ហាញថាទំហំនៃការលាងលុយកខ្វក់អាចមានរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាឧទាហរណ៍នៅខែមករាតុលាការនៅក្រុងម៉ាកាវបានផ្តន្ទាទោសឈ្មោះ Alvin Chow ចំពោះការដឹកនាំប្រតិបត្តិការល្បែងខុសច្បាប់ដែលរ៉ាប់រងលើការភ្នាល់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង105,000លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្មានខែមុននេះតុលាការនៅចិនដីគោកបានផ្តន្ទាទោសមនុស្ស36នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនេះបទចោទប្រកាន់រួមមានការបង់ប្រាក់ឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ក្នុងទំហំយ៉ាងហោចណាស់160លានដុល្លារតាមរយៈបន្ទប់ VIP និង website ល្បែងអនឡាញគ្រប់គ្រងដោយកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាម
នៅខែកក្កដាថៃបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះគូឆេមិនហើយកាលពីខែមុនបានធ្វើបាតុប័នបុគ្គលនោះមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាទីដែលអាជ្ញាធរចង់ចាប់ខ្លួនចំពោះការដឹកនាំប្រតិបត្តិការល្បែងអនឡាញនិងបណ្ដាញធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ដ៏ធំមួយមានមូលដ្ឋានចេញពីកាស៊ីណូមួយនៅកម្ពុជាអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាបុគ្គលនេះប្រហែលបានលាងលុយជាងកន្លះពាន់លានដុល្លារតាមរយៈប្រតិបត្តិការនេះប៉ូលីសនៅកោះតៃវ៉ាន់សង្ស័យថាបុគ្គលឈ្មោះគូបានធ្វើការជាមួយឈ្មោះ Lin Pin Wen ជាសមាជិកម្នាក់នៃបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះ Heavenly Way នៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរថ្នាំញៀនមួយចំនួនទៀតបុគ្គលឈ្មោះ Lee Pin Wen ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានឹងបុគ្គលឈ្មោះគូអ្នកស្រី Goh បាននិយាយថាគឺគ្រាន់តែករណីលាតត្រដាងខ្លះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមករណីធំធំដទៃទៀតដែលមិនទាន់មកក្រាបបានហើយអ្នកស្រីបានយល់ស្របជាមួយនឹងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាបញ្ហាគឺកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងក្រៅពីតំបន់មេគង្គហ្វីលីពីនក៏បានលេចចេញជាចំណុចផ្ដោតចម្បងមួយនៃប្រព័ន្ធធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ក្នុងតំបន់ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជាអាជ្ញាប័ណ្ណដល់ប្រតិបត្តិការល្បែងក្រៅប្រទេសហ្វីលីពីនហៅកាត់ថា Pogos ដើម្បីផ្ដោតលើអ្នកលេងល្បែងពីក្រៅប្រទេសដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតជាការងារនិងប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុករបាយការណ៍ជុំវិញការសង្ស័យពីការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណខុសគោលដៅស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហើយអាជ្ញាធរបានផ្សារភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅនេះទៅនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននិងការលាងលុយកខ្វក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីឆ្នាំ2022សហរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Goh របាយការណ៍មួយទៀតនៅឆ្នាំនេះពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ហ្វីលីពីនបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅរវាងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022អ្នកស្រី Michelle Sabino អ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃនគរបាលជាតិហ្វីលីពីនបានលើកឡើងថា បញ្ហាកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងដោយទម្លាក់កំហុសភាគច្រើនមកលើការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ប្រតិបត្តិការល្បែងក្រៅប្រទេសពីហ្វីលីពីនឬ Pogos អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាមធ្យោបាយនេះជាច្រកទ្វារសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់ក្រុមបណ្ដាញរដ្ឋកម្មដើម្បីអាចលាងលុយពួកគេលាក់ខ្លួនពីក្រោយប្រតិបត្តិការល្បែងក្រៅប្រទេសដែលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែក្រោមប្រតិបត្តិការនេះមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយយល់ដឹងច្រើនពីចន្លោះប្រហោងនៃប្រព័ន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ប្រតិបត្តិការល្បែងក្រៅប្រទេសនៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមដែលអ្នកស្រីគូបាននិយាយថាបានជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការខ្លះរើទីតាំងមកកម្ពុជាគណៈការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះបានជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការមួយចំនួនផ្លាស់ទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រីគូនិងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មលើកឡើងថាការបង្ក្រាបលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះកំពុងជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការងាកទៅឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Huffman បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាហេតុផលនៃការឆ្លើយតបពេញលេញជាលក្ខណៈតំបន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នាគ្រាន់តែនាំយកបញ្ហាចេញច្រកទ្វារខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មកំពុងជួយសម្របសម្រួលចំពោះការឆ្លើយតបការិយាល័យនេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រតិបត្តិការធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់តាមរយៈវិស័យល្បែងជាមួយអាជ្ញាធរពីឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងថៃកាលពីឆ្នាំមុនហើយកំពុងគ្រោងធ្វើសិក្ខាសាលាបន្ថែមអ្នកស្រីគូនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ត្រូវផ្ដោតលើការបង្កើតឬលើកកម្ពស់ច្បាប់គ្រប់គ្រងវិស័យល្បែងឬពង្រឹងច្បាប់ដែលមានរួចទៅហើយអ្នកស្រីសាប៊ីណូលើកឡើងថាអ្នកស្រីស្វាគមន៍ការសហការបន្ថែមគណៈការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ពេញលក្ខណៈអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះរួមសាមគ្គីគ្នាជាថ្លង់មួយក្នុងការចាប់ខ្លួនអក្រិតជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះគឺជារឿងអស្ចារ្យអ្នកស្រីបន្តថាពីព្រោះនៅពេលនេះប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខនិងអក្រិតជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើសុំជំនួយ53,000,000,000ដុល្លារបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនការស្នើនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលយោធាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមរដូវរងាជាមួយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់និងលទ្ធភាពតែរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមពន្លត់អគីភ័យបានពន្លត់អ្វីដែលអ៊ុយក្រែនថាជាការវាយប្រហារដោយ drone រុស្ស៊ីនៅក្រុង Kharkiv គេមិនទាន់ដឹងអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសទេអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៅភាគខាងត្បូងនិងខាងលិចប្រទេសដែលជាការរំលឹកដល់ការវាយប្រហារឆ្នាំមុនខណៈរដូវរងាជិតចូលមកដល់យុទ្ធនាការ drone រុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយដែលអ៊ុយក្រែនបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញអំពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដាក់ពង្រាយ drone ប្រឆាំងនិងរត់ពាសដែកទំនើបរបស់រុស្ស៊ី VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទីតាំងនឹងការប្រឆាំងនៃវីដេអូនេះបានទេអ៊ុយក្រែនថាការវាយប្រហារនេះនៅក្បែរក្រុងអាវរីកានិងតំបន់ដូណេតស្កពលរដ្ឋមុនសង្គ្រាម 30,000 នាក់បានធ្លាក់មកដល់ប្រហែល 1,500 នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡោមព័ទ្ធក្រុងអាឌីវកាប៉ូលីសថ្នាក់តំបន់អ៊ុយក្រែនបានចេញផ្សាយវីដេអូនៃការជម្លៀសជនស៊ីវិលចុងក្រោយចេញពីក្រុងក្បែរនោះវីដេអូនោះបង្ហាញអំពីកូនប្រុសម្នាក់ប្រាប់ម្ដាយវិញចំណាស់របស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញព្រោះគ្មានទឹកនិងអ្វីៗទាំងអស់តែម្ដាយនោះថាកុំឲ្យខ្វល់ពីគាត់អ៊ុយក្រែនបន្តជំរុញឲ្យមានការបន្តផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិនិងសហភាពទំនើបដល់ខ្លួននិងបន្តស្វាស្វែងចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់អ៊ុយក្រែនបន្តជំរុញដូច្នេះចំពេលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អ្នកស្រី von der Leyen ថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងស្នើជំនួយ53,000,000,000ដុល្លារបន្ថែមឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានពិភាក្សា ាក្សាអំពីការពង្រីកប្លុកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអាណាលេណាបាលបុកជឿថាអ៊ុយក្រែនអាចចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូអ្នកស្រីបន្ថែមថាយើងចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅសមរភូមិមុខក្នុងតំបន់ដូណេស្កទីហ៊ានកំភ្លើងធំថាខ្លួនឃើញមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមុននេះជាអ្វីដែលក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទោសលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់គ្រាប់ផ្លោងជាង1លានគ្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ីលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថា
A lot of people of course in the world are tired. Of course, it's understandable. Somebody tired on the battlefield, somebody tired on the
មនុស្សជាច្រើនក្នុងពិភពលោកគឺហត់នឿយនឹងរឿងនេះខ្ញុំយល់អ្នកនៅសមរភូមិក៏ហត់នឿយអ្នកធ្វើការក៏ហត់នឿយអ្នកនៅបរទេសក៏ហត់នឿយស្ត្រីតែនោះចង់មកជួបប្តីជាទាហានរបស់ខ្លួនវិញអ្នកខ្លះហត់នឿយនឹងការសន្យារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលថាជួយអ៊ុយក្រែនជាការពិតហេតុផលគឺដោយសារសង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងនេះ
សម្រាប់ទាហានកងពលតូចទី67ដែលពន្លត់អគ្គីភ័យ20ម៉ោងសង្គ្រាមដ៏យូរនេះប៉ះពាល់ពួកគេហើយការពង្រឹងផ្នែកការទូតដែលសំបីតែការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខាងមុខគឺมันបានធ្វើឡើងឲ្យបានលឿនគ្រប់គ្រាន់នោះទេពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
និស្សិតអ៊ុយក្រែននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននឹងជួយអប់រំមិត្តនិស្សិតអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីអេរេណាសឡុំកូរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកម៉ៃកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីណាតាលីចារេសកូកំពុងនិយាយអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមអ្នកស្រីកំពុងនិយាយនៅឯសាលា Jackson School of Global Affairs នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមនិស្សិតមួយឈ្មោះថា Ukraine House អ្នកស្រី Natalia Charesco បានបន្ថែមថា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនិស្សិតដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងពីពិភពលោកហើយខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាយើងមើលឃើញពិភពលោកដោយរបៀបណាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវបន្តការប្រយុទ្ធ
នាង Darina Figles កូនស្រីរបស់អ្នកស្រី Charesco គឺជានិស្សិតនៅទីនេះនិងជាសហនាយកនៃកម្មវិធីនៅ Ukraine House នាងនិយាយថាផ្ទះរបស់នាងគឺទីក្រុង Kiev ប៉ុន្តែនាងបានចូលរៀននៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកញ្ញា Darina Figles បានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអាចនៅទំនេរនិងមិនធ្វើអ្វីបានទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់អ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរស់នៅទីនោះម្ដងទៀត
និស្សិតអ៊ុយក្រែនម្នាក់ទៀតគឺនាងយ៉ាហានញ៉ាផូដូរ៉េតនិយាយថានិស្សិតអ៊ុយក្រែនភាគច្រើននៅយ៉ែលជាសមាជិកសមាគមនិស្សិត
គាត់ជំនោសតាមទួយវ្នាសុកឯគេតាមស្យនូយោជីវិតឆ្លាក់ហូមយ៉ាងខ្លាំងសុទ្ធពត្រាប
់អ្នករាល់គ្នាចូលរួមចំណែករៀងៗខ្លួនធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សមាគមអ្នកខ្លះជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លះទៀតយកសម្ភារៈសម្រាប់រៃអង្គាសប្រាក់
គោលដៅមួយនៃ Ukraine House គឺការរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនអនុប្រធានរបស់សមាគមនេះគឺនិស្សិត Yuri Stashyok និយាយថាការរៃអង្គាសកាន់តែពិបាក
វាងាយស្រួលនៅពេលការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីចាប់ដើមនៅពេលនោះគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើអ្វីៗសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលដូចគ្នា
ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សមាជិករៀបចំកម្មវិធីនិងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗក្នុងបុណ្យ Halloween ពួកគេនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ស្លាវីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងថ្ងៃបុណ្យក៏ដូចជាលក់តុក្កតាម៉ូតានកាសនិងខ្សែដៃពីរោងចក្រដៃថែប Azovstal លោក Yuri Stashek បាននិយាយថា
តាមរយៈការទិញរបស់ទាំងនេះជនជាតិអាមេរិកអាចជួយអ៊ុយក្រែននិងទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលនឹងជាការរំលឹកពីអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងកាត់និងបន្តឆ្លងកាត
់នាងដារីយ៉ាវ៉ាល់ស្កានិយាយថាក្រុមនេះគ្រោងនឹងរៀបចំសន្និសីទដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី2នៃការឈ្លានពាននិងពិភាក្សាអំពីការកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញ
ខ្ញុំចង់ប្រមូលនិស្សិតអ៊ុយក្រែនមកពីសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដូច្នេះយើងអាចរួបរวมគ្នារៀបចំកម្មវិធីនេះ
សមាជិកសមាគម Ukraine House ក៏ចង់ផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបដែលពិភពសាកលវិទ្យាល័យផ្តោតលើការសិក្សានៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយត្រូវធានាថាវាមិនចាំបាច់តែសិក្សាលើជ្រុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ។ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំណុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.